Cienītie kolēģi, ir pulkstens 11:30. Mēs varam mēģināt turpināt sēdi. Tātad mums ir jāturpina izskatīt apstiprinātā dienas kārtība, bet pirms mēs vēl izskatām apstiprināto dienas kārtību, ir saņemts vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām. Deputāts Miltāns, Zaķis, Čigāne, Ašerādens un Viečislavs Dombrovskis lūdz izdarīt izmaiņas 31. Maija saimes sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 7. Punktu likumprojektu grozījumu sporta likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad likumprojekts no komisijas izslēgt, no darba kārtības izslēgt. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījums enerģētikas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu pasta likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu ēku energoefektivitātes likums, nodot Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, bet Saimes prezidijas ir saņēmis Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītāju Sergeja Dolgopolova iesniegumu ar lūgumu nodot šo likumprojektu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai ieslēdziet mikrofonu deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Tā priekšlikuma motivācija ir sekojoša. Šie pasākumi, kas ir paredzēti likumprojektā energoefektivitātes likumā, sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir tehniskie pasākumi, kas nodrošina šīs lietas, un otra lieta ir apsaimniekošana un pārvaldīšana, ko regulē cits likums, kas ir komplekss likums, kas paredz arī dažās citas procedūras. Tāpēc komisijas viedoklis ir, ka tas jautājums būtu jāskata kompleksā vienā paketē ar visiem likumprojektiem, kas regulē šo jomu, ņemot vērā, ka pārvaldīšana ir principiāli svarīgāks moments, jo bez labas pārvaldības nevar būt realizēts neviens pasākums, kas nodrošina energoefektivitāti. Paldies.
Paldies. Ieslēdziet mikrofonu deputātām Viečislavam Dombrovskim.
Tā, kolēģi, nu, šis likumprojekts jau vēsturiski ir bijis, es domāju, ka Kusniekungs to apstiprinās pie Tautsaimniecības komisijas, un likumprojekts nāk no ekonomikas ministrijas, no kura arī ir tradicionāli Tautsaimniecības komisijas pāraudzība, un es domāju, ka nav nekāda problēma, ja Dolgopolova kunga komisija paņems to, kā līdzatbildīga komisija, un mums nav nekādu problēmu strādāt kopā, arī ņemot vērā, protams, to, ka mums arī ir veseli 4 saskaņas centra deputāti, un es domāju, ka Dolgopolova kungam nebūs nekādu problēmu ar viņiem strādāt kopā, lai iesniegt savas priekšlikumus. Tā aicināšu tomēr lūkšu, lai šis likumprojekts paliktu pie Tautsaimniecības komisijas.
Tā, paldies. Tātad es saprotu, ka nebūtu nevienam iebildumu, ka likumprojekts tiktu nodots abām komisijām, bet ir diskusijas un domstarpības par to, kura no komisijām būtu atbildīgā komisija. Tātad vispirms ir jābalso par iesniegto priekšlikumu, par to, ka atbildīgā komisija būtu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Tātad likumprojekts tiktu nodots abām komisijām, gan Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas un Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Un tātad šobrīd lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai atbalstītu priekšlikumu, ka likumprojekts ēku energoefektivitātes likums tiek nodots Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijai, Valsts pārvaldes pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 17 atturas 16. Tātad likumprojekts ir nodots Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai un Valsts pārvaldes pašvaldības komisijai, nosakot, ka Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir atbildīgā komisija. Paldies! Saimnes prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums ceļa satiksmes likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Ainars Latkovskis.
Kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršana komisija vairākās komisijas sēdēs ir izskatījis jautājumu par fotoradaru ieviešanu. Jau pirmajā no šīm sēdēm, kur bija veltīta šim jautājumam, komisijas deputāti norādīja uz nelāgo praksi, kuru piekopa fotoradaru uzstādītāji, slēpjot fotoradars aiz reklāmas stendiem, ceļa norobežojumiem, stabiem un automašīnām. Mēs lūdzām pārtraukt šādu praksi, kas diskreditē fotoradaru ieviešanas ideju. Un es jums atgādināšu, ka fotoradaru ieviešanas galvenais mērķis bija un ir, un vienmēr arī būs, ceļu satiksmes negadījumu prevencija, nevis auto vadītāju sodīšana un budžeta papildināšana. Sākumā mēs lūdzam, bet nekas nemainījās. Pēc tam mēs aicinājām, bet nekas netika mainīts. Visbeidzot, mēs pat draudējām, jā, nosūtījām vēstuli no komisijas ceļu policijas priekšniecei un aicinājām izbeigt šo praksi, norīkot dežūras ekipāžus, kuras varētu apbraukāt vietas, kur ir jābūt šiem pārvietojumiem fotoradariem, bet nekas nemainījās. Tāpēc komisijas deputāti uzskatīja, ka vienīgā iespēja, kā pārtraukt attiecīgo praksi, tas ir slēpšana, ir jaunas normas ieviešana, kur uzliek par pienākumu fotoradaru izvietotājiem nodrošināt, ka 50 metrus pirms katra pārvietojumā fotoradara apdzīvotās vietās un 200 metrus pirms katra pārvietojumā fotoradara ārpus apdzīvotajām vietām tiek uzstādīta pagaidu ceļa zīme fotoradars. Attiecīgās normas pieņemšana sekmēs fotoradara ieviešanas galveno mērķi ceļu satiksmes negadījumu profilaks. Un tas ir, kas ir svarīgs šajā jautājumā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Pret pieteicies runā deputāts Edmunds Demeters.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es izprastu, ja šāds priekšlikums nāktu no kāda opozīcijas deputāta puses, jo es saprastu, kad ir nepieciešama kādam popularitāte, neskatoties uz to, cik absurds būtu šis priešlikums. Bet mani pārsteidz, es pat varētu teikt, ka mani mulsina, kad šāds piedāvājums nāk no vienotības pārstāvja, jo, manuprāt, tieši jūsu rindās vajadzētu būt biedriem, kuriem būtu jāatceras, kā galu galā tapa šis projekts par radariem, par fotoradariem. Galu galā būtu jāatceras jums, kā policija nonāca pie šāda privātā partnera, un arī būtu jāatceras, kā tapa šī līguma teksts, ar kuru pašlaik policijai jāstrādā, un kas nebūtu pēc savu satura, nav policijas pozīciju stiprinoši. Bet ja runājam par pārvietojumām zīmēm, pirms pārvietojumiem radariem, tad šeit būtu jāsaprot, kad pirmkārt sūtība un funkcijas pārvietojumiem radariem un stacionāriem ir pavisam dažādas. Tātad, ja runājam par stacionārajiem, tad viņu mērķis ir, lai viņi tiktu uzstādīti vietās, kur policija ir vēlme samazināt pārvietošanās ātrumu. Ja runājam par stacionārajiem, par pārvietojumiem, tad būtiska loma šiem radariem ir, lai potenciālais likuma pārkāpējs nekad nevarētu būt droši, ka viņa iespējamais pārkāpums tiktu fiksēts. Tātad, ja mēs pieņemtu šos likumprojektus, kas ir pašlaik ierosināti, tad mums vajadzētu iet loģiski pēc loģikas principa vēl tālāk, un pārvietojumā zīmes izvietotu arī pirms policijas ekipāžām, kur strādā ar rokas radariem, jo starpība praktiski nebūtu nekāda. Mēs varam iet vēl tālāk un nest zīmi pirms valsts policijas vai pašvaldības policijas darbinieka, kurš iet kontrolēt situāciju, kāda ir tirgū, jo arī šeit tad būtu iespējams pabrīdināt pirms policijas vai varas pārstāvs satiek potenciālo likumpārkāpēju. Šeit iespējas izpausties ir ļoti daudz. Tāpēc, kolēģis, ierosinu nemēģināt būt populāriem šādā veidā un aicināt balsot pret, jo pret, kā jūs jau zināt, ir valsts policija un arī ceļa satiksmes drošības direkcija ir izteikusi vēlmi nesteikties ar šādu likumprojektu pieņemšanu. Paldies.
Paldies. Mums nav debatas, mums var tikai viens, mums var viens runāt par, viens runāt pret, bet es gribētu atgādināt, ka šis likumprojekts ir iesniegts no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas, nevis no vienotības deputātiem, tā kā lūdzu esiet precīzi savos izteikumos kaut ko pamatojot, jo komisija ir tātad, ja lai viņš atnāktu kā iesniegts, viņu par viņu ir jānobalso komisijas vairākumam, kurā ir pārstāvēt visu frakciju deputāti. Tā kā ir viens runājis par, viens pret, par komisijas maiņu, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Ādamsonam.
Cienījamie kolēģi, tā kā aizsardzības iekšējā komisija ar šo likumprojektu ir nodarbojusies vismaz gadu, ar šīm te problēmām ir darbojusies vismaz gadu, un mēs esam izpētījuši no A līdz Z visus nianses, lai ātrāk varētu ieviest dzīvē šo likumprojektu, es aicinātu, ka atbildīgo komisiju nozīmēt aizsardzības un iekšējā un korupcijas novēršanas komisiju.
Tā, vai deputātiem ir iebildumi par Jāņa Ādamsona priekšlikumu un atbildīgās komisijas maiņu? Tātad nevis pirms mums ir jābalso par atbildīgās komisijas maiņu. Un tad par pašlikumu projektu nodošanu. Tātad lūdzu zvanu, balsosim par to, lai mainītu atbildīgo komisiju likumprojektam grozījums ceļa satiksmes likumā, nosakot, ka atbildīgā komisija ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 41, 44, 1. Mums ir jābalso vēlreiz. Lūdzu zvanu. Rībenes kundze, ieņemiet savu vietu. Rībenes kundze, lūdzu ieņemiet savu vietu. Ingu un lūdzu ieņem vietu. Paldies. Balsosim par to, lai mainītu atbildīgo komisiju likumprojektam grozījums ceļa satiksmes likumā, nosakot, ka atbildīgā komisija ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 43, atveras 3. Tātad komisija, priekšlikums noraidīts, komisija nav mainīta. Tātad atbildīgā komisija ir Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija. Bet tagad mums ir jābalso par to, lai šo likumprojektu attiecīgi pieņemt lēmumu, lai šo likumu, izstrādāto likumprojektu vispār nodot komisijai. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas izstrādāto likumprojektu grozījums ceļa satiksmes likumā nodotu Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 19, atturas 7. Likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Saimes prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā nodrot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Aleksejs Loskutovs.
Labdien, kolēģi! Runāt par tiesiskumu un par tiesiskumu stiprināšanu neapšaubami vadoša loma. Tiesiskuma stiprināšana pieder prokuratūras iestādēm. Un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija pēc samēra ilga darba diskutējot gan ar prokuratūras pārstāvjiem, gan ar tieslietu ministriju, augstāko tiesu, Latvijas prokuroru biedrību, sagatavoja likumprojektu grozījuma prokuratūras likumā. Šis likumprojekts paredz saskaņot prokuratūras likuma normas ar spēkā esošajām tiesību normām, tā skaita ar likumu par tiesu vāru, satversmes tiesas likumu, likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, kriminālu likumu, civil procesa likumu, administratīvo procesa likumu, kriminālu procesa likumu, kā arī Eiropas Savienības dokumentiem. Šis likumprojekts paredz ne tikai tehniskā rakstura izmaiņas, bet arī ļoti svarīgas būtiskas izmaiņas attiecībos prokuroru gan iecelšanas, gan atbrīvošanas no amata kārtību, īpaši, kas skar ģenerāla prokurora. Likumprojekts paredz noteikti ierobežojumus ieņemt ģenerāla prokurora amatu ne ilgāk kā divus terminus pēc kārtas, paredz minimālu vecumu kandidēšanai ģenerāla prokurora amatam 40 gadus. Ir paredzēts arī noteikt minimālu vecumu, lai vispār ieņemt prokurora amatu 25 gadi. Un ir paredzēts noteikt arī prokurora amata pienākumu pildīšanai maksimālu vecumu. Likums, ievērojot prokuratūras ieteikumus, paredzētu pilnveidot prokurora profesionālas darbības novērtēšanu, paredzot neretēkā reizi 5 gadus veikt prokurora funkciju izpildes kvalitātes, individuāla darba organizācijas, dalības kvalifikācijas celšanas pasākumus, darba statistisku rādītāju un citu prokuroru darbības novērtēšanas kritēriju analīzi. Jāsaka, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti, strādājot pie likumprojektu pašas idejas un pie teksta, bija vienisprāt, un tāpēc, ka komisijas vārda, es aicinu šo likumprojektu nodot izskatīšanai komisiju, nosakot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju kā vienīgu atbildīgu komisiju.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai? Deputātiem iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Domrava, Zaķa, Dzintara, Lībiņa, Segnera, Solštēna, Zānis, Kalniņš, Lukaševičs, Solits, Čigāns, Romāna, Naudiņa, Manta parādnieka, Ienāra, Cilinska, iesniegto likumprojektu grozījuma autortiesību likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Domrava.
Godātā Saime, ņemot vērā asās domstarpības jautājumā par publiskā izpildījuma piemērošanu un sekojošajiem absurdajiem un bargiem sodiem par radio atskaņošanu darbvietās, Nacionāla apvienība kopā ar koalīcijas partneriem ir iesniegusi šos grozījumus autortiesību likumā, paredzot, ka radio programma atskaņošana nav uzskatāma par publisku izpildījumu, līdz ar to tā sauktā radio klausīšanās nodeva nebūtu jāmaksā. Esošo likumdošanas nepilnības pilkti uztrē nesen notikušais gadījums, kad 500 latu sots par valsts radio ziņu programmas un mūzikas atskaņošanu dažu minūšu garumā tika piemērots uzņēmumu, kurš ar mūzikas atskaņošanu peļņu negūst. Šāda likuma piemērošana ne tikai rada problēmas nelieliem uzņēmumiem darboties, bet arī satura drošības apdraudējumi iedzīvotāji neklausās Nacionālās raidorganizācijas. Autora tiesību un blakus tiesību izmantošana jomā Latvija joprojām neskatoties uz Eiropas praksi, netiek atsevišķi vērtēts, vai ar autora tiesībām un blakus tiesībām aizsargāt darba pārraidīšana vai atskaņošana notiek komerciālā vai nekomerciālā nolūkā. Attiecīgi arī atlīdzība ir jāmaksā vienādi, neatkarīgi no tā, vai persona tādējādi gūs kādu labumu vai nē. Pašreiz ir nepieciešams licences gan raidorganizācijām, gan arī personām, kuras uztver raidorganizāciju veidotos raidījumus un ar radio operātiem vai televizoriem tos dar pieejamāks plašākam sabiedrības lokam. Pēc minēto grozījumu veikšanas licences nepieciešams tikai raidorganizācijām. Līdzīgu viedoku publiskajā telpā ir paudusi grupas prāta vētras ģenerāla menedžera AI augškāpa. Par radio klausīšanos pat labam jau sanāk, ka par vienu lietu maksā divreiz. Radio samaksā par tiesībām raidīt dziesmu un tagad mēģināts iekasēt atlīdzību par to, ka kāds vēl arī to klausās. Manuprāt, tam visam pietrūkst loģisks skaidrojums. Citāti beigas. Saistībā ar ieinteresētās puses atsaucēm uz konvencijām, kas liek veikt šādas grozījumus, manuprāt, pieminēšanas vērts ir Saeimas deputāts Jums Čepāns komentārs, ka deputātiem būs jāņem vērā autortiesību jautājumus regulējošā Bernes konvencijā, kur parakstījusi arī Latvija, nav atrodama izsmeļoša norādes, kas ir publiskais izpildījums. Konvencija vien nosaka, autoriem ir ekskluzīvas tiesības savu darbu publiski izpildīšanu. Jāatzīmē, ka Bernes konvencija paredz salīdzinoši plašas iespējas valstīm definēt savu izpratni par autortiesībām un publisko izpildījumu. Tāpēc varam teikt, ka parlaments var un tam vajag veikt grozījumu šajā likumā, lai izskaust absurdu autortiesību interpretāciju. Tai pat laikā mēs apzināmies, ka esošā redakcija nākamajos lasījumos ir jāpilnveido meklējot iespējumu labāko risinājumu, kas apmierinātu visas iesaistītās puses. Izstrādājot minētos priekšpums grozījumiem, autortiesību likumā Nacionāla apvienība ir konsultējusies ar Latvijas tirgotāju asociāciju, Latvijas pasažieru pārvadātāju asociāciju un Latvijas raidorganizācijas asociāciju. Visi minētās asociācijas likuma projektu atbalsta. Aicinu arī jūs atbalstīt. Paldies.
Paldies. Ieslēdziet mikrofonu deputātei Ināraj Murniecei.
Sabiedrisko lietu komisija lūdzu noteikt to par līdzatbildīgo.
Paldies. Tātad vai deputātiem ir iebildumi, ka tiktu noteikt līdzatbildīgā komisija, cilvēktiesība komisija likumprojektam grozījuma autortiesību likumā? Iebildumi nav vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiktu grozījuma autortiesību likumā, tiktu nodots izglītības kultūras zinātnes komisijai kā atbildīgai un cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijai kā līdzatbildīgai? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamā sadaļa ir par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Tātad Sociālo un darba lietu komisija ir iesniegusi lēmumu projektu pastāvīgo priekšlikumu par psiholoģiskās palīdzības pakalpojumu sniegšanas darbības jomas tiesisko regulējumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šī pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu? Deputātiem iebildumi nav, tātad šis jautājums tiks izskatīts šīs dienas darba kārtības beigās. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Mihailam Zemļinskam. Tātad Saeimas prezidijas saņēmis deputāta Mihaila Zemļinska iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 24. maijā. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamais darba kārtības jautājums par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Elīnai Siliņai šā gada 7. jūnijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirtu neapmaksātu atvaļinājumu Saeimas deputātei Līnai Siliņai šā gada 7. jūnijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Ilmāram Latkovskim šā gada 14. jūnijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Ilmāram Latkovskim šā gada 14. jūnijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Eduardu Kušneru apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomas locekli budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi! Budžeta komisija ir saņēmusi Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča iesniegumu par Eduardu Kušneru izvirzīšanu Latvijas Bankas padomas locekļu amatam. Komisija saņemtos dokumentus rūpīgi izvērtēja, konstatēja, ka Kušneru kungam ir pietiekama pieredze valsts pārvaldē, atgādināšu, ka viņš 5 gadus ir vadījis Eiropas integrācijas biroju pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un no 2003. Gada ir Latvijas Bankas juridiskā departamenta vadītāja vietnieks. Bez tam viņam ir atbilstoša izglītība, lai ieņemtu šo amatu, un Kušneru kungs arī ārpus saviem tiešiem pienākumiem veic nopietnu papildus profesionālo darbību, kā piemēru varu minēt, ka viņš ir Latvijas ekonomikas attīstības fóruma valdes loceklis. Viņš ir darbojies Latvijas prezidenta strateģiskās analīzes komisijā un ir Latvijas ministra prezidenta padomnieks valsts pārvaldes jautājumos. Komisija sagatavoja lēmumu projektu un vienbalsīgi apstiprināja Kušneru kunga kandidatūru un lūdz arī Saeimu apstiprināt lēmumu projektu par Kušneru iecelšanu par Latvijas Bankas padomes locekli.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Eduardu Kušneru apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturis nav lēmums pieņemts. Apsveicu Kušneru kungu ar iecelšanu nozīmīgajā amatā. Vēl sekmes pienākums pildot. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Lēmuma projekts par Signes Dekteres apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Labdien, godātie kolēģi! Saeimas juridiskās komisijas 2012. Gada 29. Māja sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Signes Dekteres apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par Signes Dekteres apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Signes Dekteres apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par AIS Pāveles atkārtot iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas 2012. Gada 29. Māja sēdē tika skatīts lēmuma projekts par AIS Pāveles atkārtotu iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļu lielākā daļa atbalstījusi minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu atkārtoti iecelt Aju Pāveli par rajona pilsētas tiesas tiesnesi uz laiku līdz 2 gadiem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par AIS Pāvelis atkārtot iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav atturas 1, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa – deputātu pieprasījumi. Deputātu Helksniņa, Urbanoviča, Meļņikova, Zemģinska, Kabānova un citu pieprasījums tieslietu ministram Gaidim Bērziņam par iejaukšanos tiesu sistēmai piederīgu personu darbībā. Pieprasījumu komisijas vārdā – deputāts Romalds Ražuks.
Cieņamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, sava 23. Maijā sēde pieprasījumu komisija izskatīja deputātu Elksniņa Urbanoviča, Meļnikova un citu iesniegumu par iejaukšanas tiesu sistēmai piederīgu personu darbībā, uzklausīja tieslietu ministru Gaidi Bērziņu, kam bija adresēts šis pārmetums par iejaukšanas tiesu sistēmai piederīgu personu darbība, kā arī pēc debatēm nolēma noraidīt šo pieprasījumu, ka nepamatotu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Elksniņu Urbanoviču Meļņikovu, Semjinska, Kabānovu un citu pieprasījumu tieslietu ministram Gaidim Bērziņam par iejaukšanos tiesas sistēmai piederīgu personu darbībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 48, atturas 8. Pieprasījums noraidīts. Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, cienījamie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu numuru LP 11277. Komisija saņēma divus priekšlikumus. Pirmais ir finanšu ministra Andra Vilku priekšlikums, lai novērstu iespējamās domstarpības arī likumprojekta 17. Pāns papildinās ar šo normu, kad par sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības auguns iedu vākšanas veltēm neietur šo ienākumu nodokli viņu izsniegšanas vietā. Aicinu komisijas vārdu aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un otrais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, lai likumprojekts stātos spēkā nevis trīs dienu laikā, kā tas ir klasiski paredzēts šādiem likumprojektiem, kas pieņem steidzamības kārtībā, bet nākamajā dienā, lai sezonu varētu ātrāk sākt jau pēc šīs jaunās normas arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts oficiālo publikāciju likums trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilme Čepāne.
Godātie kolēģi, kā jūs redzat, likumprojekta apspriešana komisijā ir bijusi ļoti smaga un dažādi šie priešlikumi nāk līdz no lasījuma uz lasījumu. Es palūdzu juridiskās komisijas konsultantēm noskaidrot, mēs kopumā šim likumprojektam esam veltījuši gandrīz 10 stundas un 9 sēdes. Un likumprojekta tātad neskatoties to, ka vairāk jautājumu jau konceptuāli tika izlemti gan pirmajā, gan otrajā lasījumā, vienalga pret šo likumprojektu mans pienākums mums ir pateikt, ka uzstājās Darba devēja konfederācija un Latvijas rūpniecības un tirdzniecības kamera. Par šo likumprojektu iestājās par šādu koncepciju, kāda šeit likumprojektā ir, tiesības sargs, Lielo pilsētu asociācija, Biedrība Latvijas pilsoniskā alianse un arī citas nevalstiskās organizācijas. Un juridiskā komisija, neskatoties uz mūsu šo sociālo partneru iebildumiem, nemainīja savu pozīciju, ka valstī ir pienākums nodrošināt brīvu un bez maksas pieeju sistematizētajiem tiesību aktiem un arī pēc likuma pieņemšanas ir jāsaglabā šobrīd funkcionējušā tīmekļa vietne www.likumi.lv. Tāpat mēs skaidri definējām valsts aģentūras Latvijas vēstneses pienākumus tiesību aktu skaidrošanā un sabiedrības informēšanā. Kā jau sev teicu, atkārtoti gan Darba devēja konfederācija, gan arī atsevišķi deputāti. Sākotnēji tas bija deputāts Ribakova kungs, pēc tam arī deputāts Ābiķa kungs, viņš pēc tam atsauca savus priešlikumus. Viņu stafeti tagad ir pārņēmus cienījumā Dana Reizniec Ozola un Vējoņa kungs. Uzstāja uz šaurāku aģentūras funkciju noteikšanu, atstājot privātiem partneriem gan tiesību aktu sistematizēšanu, gan arī sabiedrības informēšanu un tiesību aktu skaidrošanu. Mēs atkārtot šos priešlikumus noraidījām, jo mums patiešām rodas bažas, ka varētu tik apdraudēta daudzu cilvēku iespēja iepazīties bez maksas ar tiesību aktiem, ērti un lietojami. Tas, zināmā mērā, varētu būt pretrunā satversmes 90. Pantu. Nu, un tātad, sākot izskatīt šos priešlikumus, pirmais ir juridiskās komisijas priešlikums, izteikt likuma projektu nosaukumu jaunā redakcijā, jo, kā jūs redzat, šim likumam jāregulē arī valsts pienākumu tiesību aktu sistematizēšanā. Šis priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priešlikums, tas arī tika atbalstīts, jo tika precizēts likuma mērķis, uzsverot tā saikni ar satversmes 90. Pantā minētajiem valsts pienākumiem.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priešlikums ir tehnisks, tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts daļēji, iekļauts nākošajā priešlikumā, astotajā.
Deputāti piekrīt.
Un līdz ar to arī komisija ir atbalstījusi astoto priešlikumu.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts, iekļauts 13. priešlikumā, ko ir izstrādājis juridiskā komisija.
Deputāti atbalsta.
Tātad līdz ar to arī 13. juridiskās komisijas priešlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
14. ir juridiskās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. ir tieslietu ministra Bērziņa kunga priešlikums netika atbalstīts, un mans pienākums jums ir paskaidrot, kādēļ tieslietu ministra Bērziņa priešlikums netika atbalstīts, jo komisija šādu regulējumu jau sprieda un pirms otrā lasījuma un to noraidīja, un arī šoreiz juridiskā komisija uzskatīja, ka nav nepieciešams likumā ietvert šādu regulējumu, jo likums saglabā līdz šim spēkā esošo principu, ja spēku zaudē deleģējušā norma, spēku zaudē visi normatīvi akti, kas uz tā pamata ir izdoti.
Tā deputāti neiebilst.
16. ir juridiskās komisijas priešlikums, kas tapa pēc ļoti ilgām debatēm, un komisija izšķīrās rosināt šo pantu, kas regulē tiesību teorijas jautājumus, kā jūs redzat, no likuma projekta izslēgt, un jo likumā nav vēlams pārlieku regulēt tiesību teorijas jautājumus, jo par tiem ļoti bieži vien ir diskusijas ar dažādiem zinātniekiem, un likumdevējam nevajadzētu būt tam, kas šo strīdus izšķir. Līdz ar to komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Nākošais, 17. ir juridiskā biroja priešlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. arī juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts daļēji. Iekļauts ir juridiskās komisijas priešlikumā 21.
Deputāti piekrīt.
Un šeit, runājot par nākošo 21. man ir jums arī jāsaka, ka, lai gan juridiskās komisijas deputāti bija skeptiski noskaņoti arī pret šo tiesību teorijas jautājumu regulēšanu likumā, tomēr komisijā mēs uzklausījām vairākas personas, kas aicināja minimāli nepieciešamos tiesību teorijas jautājumus, tomēr likumā noregulēt tikai vienu iemeslu dēļ, proti, lai atvieglotu tiesību praktiķu atsaukšanos ikdienas darbā uz šīm te lietām. Līdz ar to komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Nākošais 22. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. juridiskās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. ir Danas Reizniecas Ozolas un deputāta arī Vējoņa kunga priešlikums, kas nav atbalstīts. Šī priekšlikuma būtība ir uzdot tieslietu ministrijai funkcijas, kuras pašlaik veic valsts SIJA Latvijas vēstnesis, kā es jau teicu, sākumā šāda rakstura priešlikuma tika izteikta no deputāta Ribakova puses, otrā lasījumā Saeima tos noraidīja.
Uzsākam debates, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Kolēģi, jāsaka, šoreiz tiešām ar prieku pārņem šo stafetu no deputāta Ribakova kunga. Paskaidrošu kādēļ. Runājot par šo likuma projektu, mēs runājam ne tikai par oficiālās publikācijas nodrošināšanu, par ko, nu, šī gadījumā nevajadzētu būt diskusijai. Valstī ir šāds pienākums, un valstī ir pienākums to arī nodrošināt bez maksas. Bet mēs runājam arī par efektīvu valsts pārvaldi. Kolēģi, mēs pēdējā laikā diezgan daudz vingrinājumus veicam, lai parādītu, ka īstenojam struktūrālās reformas, ka mēģinām uzlabot valsts kapitāla sabiedrību pārvaldi, atceļam padomus, tad atkal plānojam no jauna tās veidot. 15. maijā ministru kabineta sēdē tika apstiprināta valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcija. Un no tās es citēšu. publisko personu kapitāla sabiedrības, kuras veic valsts nodevas administrēšanu, kā arī kuru ienākumu veidojas no dotācijas vai sniegtā pakalpojuma, izpildot tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, tiek pārveidotas par tiešās pārvaldes iestādi. Tāds ir plāns. Plāns ir līdz šī gada oktobrim visas esošās valsts kapitāla sabiedrības izvērtēt to funkcijas un attiecīgi pieņemt lēmumu, vai tam joprojām būtu jāturpina būt par kapitāla sabiedrībām, jākļūst par valsts aģentūrām vai arī jākļūst par tiešām valsts pārvaldes iestādēm. Latvijas Vēstnes mēs šobrīd plānojam pārveidot par valsts aģentūru. Divi gadi ir paredzēti šim procesam, bet nu, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs rudenī atgriedīsimies pie šī jautājuma un tas vērtējums būs tāds, ka nav liederīgi uzturēt atsevišķu institūciju un šīs funkcijas var veikt pati Tieslietu ministrija. Es vēlos minēt dažus argumentus, kādēļ ir šāds priekšlikums un uzskats, gan šis priekšlikums, gan arī nākamie ir, protams, saistīti. Nozares partneri, jau minētais ODDK un Tirdzniecības rūpniecības kamera, ir pareiķinājuši, ka tās izmaksas šobrīd, kas Latvijas iedzīvotājiem uzņēmējiem ir jāmaksā par oficiālo publikāciju, ir nesamērīgi augstas. Latvijas mēstiešu vadītāji pati pirms neilga laika publiskajā telpā pauda, ka pašizmaksa šādai oficiālai publikācijai ir 3 lati 60 centīm. Savukārt, cik mēs maksājam par jaunu uzņēmumu reģistrēšanu? 24 lati, paziņojums kreditoriem, maksātnespēja, bankrots 34 lati, laulotā mantiskās attiecības 8 valsts iestāžu vakantas 16. Respektīvi, tas, ko mēs reāli maksājam, vairāk kārt pārsniedz pašizmaksu. Mēs paskatāmies budžetu Latvijas Vēstnesim, tad redzam, ka vienīgā pozitīvā bilance ir oficiālās publikācijas nodrošināšanai. Visas pārējās saimnieciskās darbības, kas ir dažādi portālu uzturēšana, grāmatu izdošana, ir ar negatīvu zīmi vai vismaz pa nulēm. Bet tā rezultātā, faktiski Latvijas valsts kapitāla sabiedrība nodarbojas ar šķērsubsīdiju, kas ir ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas normatīvo aktu pārkāpums. Komisijā bija diskusija, mēs tikai šķērsubsīdijas dēļ tagad mēģināsim mainīt sistēmu. Šķērsubsīdija nav tikai par šķērsubsidēšanu. Latvijai var draudēt nopietnas sankcijas. Tas ir nopietnas sloks arī uzņēmējiem. Mēs visu laiku runājam par to, ka Latvijā ir nepietiekami attīstīt uzņēmējdarbību, mums jāveicina šī vide. Ja mēs paskatāmies, cik maksā jaunais uzņēmējs dibinot savu kapitālu sabiedrību, no kopējām izmaksām 1/4 daļu veido oficiālā publikācija. Tas nav īpaši normāli. Šāds modelis neatbilst arī citām Eiropas Savienības rekomendācijām un principiem. Ir tāds princips publicēt sludinājumu rašanās vietā, kas ir Eiropas direktīva 68/151 EK. Otrs princips ir maksa par sludinājumu nav samērīga ar tās radīšanai izlietotajām izmaksām. Tas ir pretrunā ar regulu 2137/85, ka maksa par sludinājumu nedrīkst pārsniegt to administratīvās izmaksas. Jau minēju šo salīdzinājumu, cik reāli maksājumi, cik arī reāli izmaksā šis sludinājums. Priekšlikums līdz ar to ir uzticēt oficiālās publikācijas nodrošināšanu Tieslietu ministrijai, līdzīgi kā tas šobrīd notiek Igaunijā, kur funkcijas veic apmēram 10 cilvēku. Ja mēs paskatāmies, kāds darbinieks skaits šobrīd ir Latvijas vēstnesī, tas ir vairāk nekā 70. Vienlaikus līdz šī gada augustam uzņēmumu reģistram būs izveidota elektroniskā uzņēmuma reģistra sistēma, kas ļaus attālināt ne tikai savu uzņēmumu reģistrēt, bet arī šim uzņēmumu reģistram pašam nodrošināt ar uzņēmumu reģistrēšanu saistīto oficiālo publikāciju, nenosūtot to Latvijas Vēstnesim vai kaut kur vēl citur, kā tas notiek šobrīd. Līdz ar to šis piedāvājums ir konkrēti uzlabot valsts pārvaldes efektivitāti, nodrošinot valsts funkcijas realizēšanu daudz efektīvāk. Ir pareiķināts, ka tādējādi mēs varam ietaupīt līdz 1,5 miljonam latu gadā. Tas, manuprāt, ir ievērības cienīgs skaits. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie deputāti, gan šis 26., gan 29., gan visi nākošie priekšlikumi paredz faktiski vienu proti. Un šajā sakarā es gribētu atgādināt, ka Tieslietu ministrija Latvijā nekad nav veikusi oficiālo publicēšanu, pretēji tam, kā tas tiek dažkārt apgalvots. Oficiālā publicēšana Reiznieces kundze nav raksturīga ministrijas funkcija, un tādēļ saprātīgi, ka šādas funkcijas tiek pildītas organizatoriski nodalītā struktūrā, kāds šobrīd ir Latvijas vēstnesis. Mēs komisijā detalizēti iepazināmies arī ar Latvijas vēstnešu sniegto informāciju. Mēs iepazināmies ar darba devēju konfederācijas šo informāciju, un tomēr nolēmām, ka ņemot vērā to, ka Latvijas vēstnesis nodrošina oficiālo publikāciju jau kopš 1993. gada, nav iemesla esošo sistēmu sagraut atsevišķu uzņēmēju interesēs un būvēt kaut ko jaunu. Manuprāt, tieši tā būtu ļoti neefektīva resursu izmantošana. Tātad par pārmetumiem. Es gribētu teikt, ka valstī ir tiesības izvēlēties savu funkciju finansēšanas kārtību. Kā es jau teicu, no 93. gada, tātad gandrīz 10 gadus, šo te finansē nevis no budžeta, bet ar obligāto oficiālo publikāciju palīdzību. Un šāda prakse ir, godātie kolēģi, vairākās Eiropas valstīs, Austrijā, Slovenijā un citur. Un starp citu es uzsveru īpaši, ka arī Eiropas Savienības oficiālais vēstnesis tiek finansēts tieši tādā veidā, proti no maksām par sludinājumiem, par publiskajiem iepirkumiem. Un nav nevienas Eiropas Savienības gan direktīvas, es ļoti apšaubu minēto arī regulu, ka tā šādu šķērsu subsidēšanu aizliegtu. Un tieši tādēļ, manuprāt, jūs līdz šim arī komisijā neviens pārliecinoši nevarēja norādīt kādu konkrētu Eiropas Savienības aktu, bet tikai vispārīgi runāja par šīm Eiropas Savienības regulām. Es lūdzu šo priekšlikumu tātad neatbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Raimondam Vējonim.
Labdien, cienījumās saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Nu, es jau neplānoju runāt, jo Dana Reiznieca Ozoli jau it kā visu pateica, bet katrā ziņā man mazlietiņ pārsteidza Čepānes kundzes teikties. Ne es, ne Reiznieca Ozoli neesam piedāvājuši kaut ko atdot privātajiem. Mūsu piedāvājums ir, ka šī funkcija un bāzes viss turētājs ir Tieslietu ministrija. Un tas, ka līdz šim ir bijusi prakse, ka to dara Latvijas valsts vēstnesis, kas pašlaik ir SIA, bet ko ir plānos pārveidot par valsts aģentūru, nenozīmē to, ka tā tam jābūt ir visu mūžu. Tas nav tas efektīvākais naudas izmantošanas veids, un tas, ka šajā organizācijā darbojās vairāk kā 70 cilvēki, kas jāsaka, tā ir cienījama vecuma cilvēki, un es saprotu, varbūt, ka šī rūpa ir risināt sociālas dabas jautājumus, pa kuriem arī ZZS neapšaubām iestājās. Bet tai pašā laikā, ja mēs runājam par reālām reformām valsts pārvaldē, nu tad šī ir viena lieta un vieta, kur to ir iespējams izdarīt, un visu to darbu, ko līdz šim dara, var atrast modeļus, kas ir daudz efektīvāki, un valstī izmaksās daudz mazāk. Tāpēc mēs sadarbībā ar darba devēju konfederāciju un rūpniecības tirdzniecības kameru esam sagatavojuši šos priekšlikumus. Nu šī ir, mēs arī vienmēr atsaucamies, ka vajag klausītos sociālajos partneros. Nu šis ir priekšlikums, kas sagatavots kopā ar sociālajiem partneriem, tāpēc mēs aicinām atbalstīt mūsu priekšlikumus un noraidīt juridiskās komisijas apstiprināto.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Eņģelim.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tad, kad es 2003. gadā sāku strādāt Tieslietu ministrijā, tad pirmais dokuments, ko man iedeva iepazīties, bija 2001. Gada Pasaules Bankas veiktais funkcionālais audits attiecībā uz Tieslietu ministrijas un tās pāraudzības nozares struktūru. Un viena no galvenajām pētījuma atziņām un rekomendācijām ir izsakām vienā vārdā, un tā bija decentralizācija. Un pa šiem gadiem, protams, ministrija ir sev izveidojusi optimālu struktūru, un šī konkrētā funkcija ir tiesību aktu publicēšana ļoti labi nodrošināta tanī juridiskajā un organizatoriskajā formā, kādā tas ir bijis līdz šim. Un ministrijas centrālais aparāts nav jāapgrūtina ar tam neraksturīgām funkcijām. Šī ir
tehniska funkcija un tai noteikti ir jābūt ārpus ministrijas centrālā aparāta, jo ministrijas centrālajā aparātā lētāk to izdarīt nevarēs, tāpēc par tiem finansiāliem ietaupījumiem arī būtu jādiskutē šī kontekstā. Tā kā aicinu atstāt spēkā esošo kārtību. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Čepāns kundze, ko vēlas piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Deputātu Danas Reizniecas Ozols un Raimondu Vējuviņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 63 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākošais 27. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Ir deputāts Reizniecas Ozols un Vējoņa kunga priekšlikums, kuru komisija neatbalstīja.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Deputātu Danas Reizniecas Ozols un Raimondu Vējoņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 64, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 30. Arī ir deputāts Reizniecas Ozols priekšlikums, kas nav atbalstīts komisijā.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 30. Deputātas Danas Reizniecas Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 65, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais ir 31. Deputāta Vējoņa priekšlikums, kas ir saistīts ar visiem iepriekšējiem neatbalstītajiem, arī komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Cienījamie kolēģi, mēģināšu būt īss. Redziet, kā žurnālists es savā laikā ar diezgan lielu izbrīnes raudzējies uz šo te veidojumu, kas saucas par Latvijas vēstnesi, jo it kā par atalgojumu darot valstī svarīgu darbu, šī te izdevniecība pamanās veikt arī diezgan ievērojumu saimniecisku darbību. Piemēram, izdodot žurnālu Jurista vārds, kas visu šos izdošanas gadus ir strādājis ar mīnusiem, bet kuros labprāt publicējās un saņem diezgan labus honorārus, dažāda kalibra juristi, teiksim. Ja? Otra lieta, tieši tāpat šis te Latvijas vēstnesis izdod arī grāmatas, kuras arī nekad nav bijušas plusos, bet vienmēr mīnusos. Tā kā varbūt šinī gadījumā neatņemsim šim Latvijas vēstnesim šīs te tiesības publicēt varbūt dažādu uzņēmumu un tamlīdzīgas, nu teiksim, vajadzīgās lietas, bet varbūt aizlieksim viņiem nodarboties ar neliederīgu uzņēmējdarbību. Tā šo lietu vajadzētu nostādīt un tad arī valsts budžetā ienākumi būtu lielāki. Un es vēl atceros kaut kādu gadus piecus vecu vēsturi, kad tur bija gan valde, gan padome, kurā katrs valdes loceklis saņēma, es atminojos, 2000 latu, un vadīja šo valdi fotogrāfs, kuram nekādas jēgas nebija par vispār juridiskām lietām, bet kurš bija kādai partijai pietuvināt personu. Tā kā varbūt sāksim arī domāt par to. Paldies!
Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, šīs izmaksas, seržant kungs, nu, man ir visa statistika, es mums varu parādīt tāžģi samazināt, un neviens partijai pietuvināts, tu nu nav palicis. Tā praksa tagad laikam ir izbeigta. Bet es jums vēl gribētu teikt tā, ka šeit, šajā jurista vārdā nevis tikai ilūkojās, bet jurista vārdā, ar jurista vārdu publikācijām arī publikācijas izmanto dažāda kalibra žurnālisti un dažāda kalibra uzņēmēji, piemēram, iesniedzot pieteikumus Satversmes tiesā, jo būtībā tā autora atlīdzība, ko saņem juristi dažāda kalibra, īpaši tā augstākā kalibra žurnālisti, ļoti niecīga. Lai gan atsevišķi žurnālisti mēģina arī pateikt, ka man katru mēnesi tērcītēm tur tek liela nauda un radīt iespaidu, ka man šeit ir ļoti būtisks interešu konflikts, es to publiski arī šodien saku un noliedz, jo tas lielāka ķēpa ir nekā vispār tur tā atlīdzība par šīm te publikācijām. Bet veidot juridisko domu, kur arī uz kuru var balstīties tiesas tiesu prakse, tāpat arī studenti un vispārējais, to starp arī uzņēmēji, kas izmanto, es domāju, ka tas ir pieļaujami.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Seržantam otro reizi.
Man jāsāka kā Čepāns kundze, es nemirkli neapšaubu jūsu akadēmiskās domas lidojumu un juridiskās, kā saka, visas šīs te domas paušanu, bet žurnālistika vai izdevēja darbība ir uzņēmēja darbība, un tas ir bizness. Un ja cilvēks raksta rakstus, kurus kāds publicē, maksā honorārus, tad esi tik mīļš un cīnies pats ar savu naudu, riskē, publicē, drukā, pārdod un maksā. Šeit to visu dara valsts.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Balsosim par 31. Deputāta Raimonda Vējoņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 66 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais 32. Juridiskā biroja priekšlikums, tehniska rakstura, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat ir atbalstīts 33. priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
34. priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. ir deputāta Reizniecis Ozola, Rozolas un Vējoņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 37. deputātu Danas Reizniecis Ozolas un Raimonda Vējoņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 63 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais 38. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. ir tieslietu ministra Bērziņa kunga priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts daļai, iekļauts nākošajā priekšlikumā numur 41.
Deputāti piekrīt.
41. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Reizniecis Ozols kundzes priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam.
Un šeit, kolēģi, mēs esam pietuvojuši. Jā, paldies. Tātad es šeit gribētu runāt, kādēļ viss strīds ir par šo likuma projektu. Un mēs esam, šeit mēs redzam, kā acīm redzam, izpaužas atsevišķu tādu uzņēmēju lobijas, kas pelna nauda ar sistematizētu normatīvu aktu tālāk pārdošanu un kas grib samazināt valsts funkcijas šajā jomā. Taču juridiskā komisija nolēma, ka mūsu mērķis ir ar šā likuma palīdzību noteikt valsts pienākumu, konsolidēt un sistematizēt normatīvos aktus, kā to šobrīd dara Latvijas vēstnesis. Mums vispār zināmajā bezmaksas portālā www.likumi.lv, kur jūs noteikti katrs vai ne katru dienu tādu vismaz vairākas reizes nedēļā ielūkojoties. Šāds valsts pienākums, kolēģi, izriet no Satversmes 90. panta, proti ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Un valsts nevar prasīt to, ka lai persona pildītu pienākumus, likumus, ja tai nav iespēja iepazīties ar tiesību aktiem, tai skaitā ar konsolidētajām versijām. Un šobrīd Tieslietu ministrijas sistematizēšanas funkcija ir deleģējusi Latvijas vēstnesim, un tā oficiāli notiek datu bāzē manas pieminētā www.likumi.lv. Un ik mēnesi šo datu bāzi lieto vairāk paklausieties, kā 150 tūkstošu apmeklētāju. Un nosiprinot šo astē www.likuma.lv statusu likumā, Saimai ir jāizšķiras starp šo cilvēku interesēm un 2-3 privātu komersantu peļņas iespēju, ja šādas bezmaksas datu bāzes nebūtu un sabiedrība būtu spiesta normatīvos aktus pirkt no privātā sektora. Kā līdzīgi tas ir no Naisa, kā tas ir līdzīgi no Lursofta. Un līdz ar to, kopš 90, es gribētu vēl piebilst nedaudz par vēsturi, kopš 90. Gadu sākuma līdz pat 2011. Gadu februārim valsts no budžeta Tieslietu ministrijas personā finansēja privātu datu bāzi Nais, jo vairāk Tieslietu ministra štata darbinieku pamatu pienākumus bija Nais satura veidošana, tā skaitā normatīvo aktu konsolidēšana Nais vajadzībām. Savukārt Nais, šī privātais veidojums saturu valsts iestādes, tā skaitā pati Tieslietu ministrija abonēja par naudu. Lielāku atžgārnību es vispār nevar iedomāties. Un tādējādi valsts finansē šo privāto komersantu divkārt, gan nodarbinot savus algotos darbinieks Nais uzturēšanā, gan pēc tam pērkot Nais saturu valsts iestāžu vajadzībām. Un Nais gada abonēšanas maksa bija 900 latu, kas samazinājās tikai tad, kad Tieslietu ministrijas uzdevumā Latvijas vēstnesis kopš 2011. Gada sāka veidot savu bezmaksas portālu. Un arguments, ka privātais sektors varētu oficiālo publikāciju izdarīt lētāk, nav paties, jo Nais īpašnieki ar Tieslietu ministrijas darbinieku rokām uzbūvēto datu bāzi piedāvāja pārdot valstī par 2 miljoniem latu. Paldies!
Paldies, Čepāns kundze. Debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Kamēr tiek gatavota reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Inai Drovietei.
Latvijas Spānijas parlamentu sadarbības grupas locekļi sarkanajā zālē mūs jau gaida Katalonijas parlamenta bijušie deputāti uz īsu tikšanos. Paldies!
Paldies, vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies. Boris Cilēvičs nav, Ingmārs Čaklais nav, Lolita Čigāne nav, Raivis Dzintars nav, Rihards Eigims nav, Zanda Kalniņa Lukaševičs nav, Ivans Klementjevs nav, Aleksandrs Sakovskis nav, Juris Viļums nav, ir Juris Viļums, ir Dzintars Zaķis, ir, un Igor Zujevs arī ir.
Paldies! Paldies, pārtraukums līdz 13:30.